ei vain. Mie on Antti Hyyrynen, tällä hetkellä 34-vuotias. Olen Helsingin Kalliossa, minulla on mikrofoni suun edessä. Ja aion kertoa teille ihmisille elämästäni ja teoistani muusikkona, ihmisenä ja esiintyvänä taiteilijana.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin kello 9-10.
Oikein hyvää huomenta. Täällä on myös Ali. Helsingin Kallion karhupuisto. Meidän pöytää koristaa tällä hetkellä mansikoita, jotka meidän tuottaja Suvi on ostanut. Kiitoksia Suville näistä ja kahvia ja hyrden kanssa. Nyt meillä on paidat päällä.
Huomasitko, miten asiallisesti ja vakavasti yritin aloittaa tämän kaiken?
Mä huomasin. Kun ottaa huomioon tämän keskustelun, mitä me käytiin ennen tätä, niin odotin hieman erilaista.
Jotain räjähtävämpää. Mutta meillä oli vähän puhetta, että jos tänään aiheet liippaa vähän tota morbid-osastoa niin kuin elämässä, niin se ei sitten tule niin kuin yllätyksenä kuulijalle.
Niin, tehdään tällainen, niin kuin, luodaan maailma Mordorista
niin, kyllä.
Näin radiossa ja kyllä. Kaikki liittyy kuolemaan.
Me ollaan se silmä, mikä tuijottaa. Näkyy kilometrien päästä.
Mut me ollaan täällä Hyrden kanssa Helsingin Kallion karhupuistossa ja tänne voi tulla kyllä moikkaamaan meitä, jos on semmoinen fiilis. Ja kuten Hyrden sanoi, niin puhutaan ihmisyydestä ja tai minkälainen Hyrde on ollut?
Minkälainen on ihmisyys?
Mikä on ihmisyys?
Mikä se on?
Mutta ihan heti tähän alkuun pakko ottaa kantaa. Sä et nähtävästi tykkää paljon vaatteista.
No näin voisi kuvitella, varsinkin nyt varmaan tämän teidän somepäivityksen taas. Niin kuin. No mutta sehän ei ollut edes miu idea.
Niin, se ei ollut.
Tämä oli nyt tätä niin kuin itsensä toteuttavaa Hyyrystä, että kun on ollut pari kertaa musiikkivideolla tai lavalla yläosattuna. Olimme yhden kerran yhdessä rockilehdessä itse asiassa omasta ehdotuksestani ihan niin kuin paljastajan asussa. Minulla oli semmoinen niin kuin paljastajatakki ja toi joku valmetin lakki päässä. No, tässä on jotain omituista, kyllä, täytyy myöntää, mutta tota, en tiedä. Miksi
just tiedä. Valmetin lakki päässä?
En tiedä, ei kun hankkia lakki itse asiassa.
Se olisi voinut olla
valmetin kanssa, mutta en tiedä. Se vapautuminen ja rock and roll ja kaikki tämä velvoittavat tekemään äärimmäisiä tekoja, yksi niistä on itsensä paljastaminen. Mutta onhan tämäkin tavallaan itsensä paljastamista nyt tässä.
Niin.
Tämä puhuminen.
Puhuminen. Tämähän on kaikista pahin tapa paljastaa itseään, koska vapautuu täysin tunti aikaa olla toisen ihmisen kanssa. En tiedä, kymmenet ihmiset kuuntelee tätä parhaillaan. Ja sit saattaa vaan välillä sanoa jotain.
Niin, ja puhe ja puhuminen ja kommunikaatio suullisesti on itse asiassa, sehän on niin kuin yksi törkeimpiä ja semmoisia niin kuin alastomimpia taidemuotoja, näin voisi sanoa, tai kulttuurimuotoja, koska info tulee suoraan aivoista, se menee suoraan niin kuin puhekeskukseen ja sitten suusta ulos. Plus sitten siinä on se naama. No radiossa nyt ei ole naamaa, mutta sitten jos puhut jonkun kanssa, siinä on se naama ja sehän kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
Onko sulla jonkinnäköinen tällainen sisäänrakennettu filtteri? Koska mä uskon, että monilla meillä on tällainen sisäänrakennettu filtteri. Toisaalta tietyllä kansanedustajillahan sitä ei ole. Niin. Sieltähän tulee ihan mitä tahansa. Päivi Räsänen on mahtava esimerkki siitä, että ei minkäänlaista rajoitusta sananvapauden suhteen, ei mitään filtteriä sisäisesti. Sieltä tulee aitoja tunteita. Onko sulla itselläsi jotain filtreitä?
Kyllä varmaan on. Se on se sisäinen komentaja, mikä huutaa, että älä puhu tuosta tai puhu tuosta. Tunnetaan myös nämä bullshit-filtteriä, niin enemmänkin niin, että se tuottaa sitä bullshittia. Että kyllä tietenkin jotain rajoituksia on ja semmoisia asioita ja juttuja, mitä haluaa ehkä tälleen. Jos tämäkin tilanne nyt lasketaan hyvin epätavallisen julkiseksi tässä torilla juttelen, mutta samalla myös ihmisillä radioon, niin kyllä on jotain asioita, mistä haluaa puhua tai ei.
Kyllä, nyt tänään puhutaan niistä asioista, mistä sä et halua puhua.
Nimenomaan.
Painetaan oikein kunnolla
vihdoinkin
nappia. Mutta Facebookissa ja Instagramissa on tällä hetkellä meidän kuvamme. Minä ja Hyrde otettiin tällainen, kyllä mekin osataan olla ilman paitaa. Siinä on muun muassa vähän nostalgiaa kaikille, jotka on aikoinaan seurannut Hulk Hogania, niin voi käydä siellä katsomassa meidän kuvaa ja jakamassa sitä kavereille. Ja mä pyrin tästä lukemaan vähän kommenttejakin, jos sellaisia ehditte siihen heittää. Mutta shoutboxyle.fi/puhe, sieltä löytyy, pääsette sitä kautta myöskin tähän keskusteluun mukaan. Studioon ei voi tänään soittaa, koska me ollaan Kalliossa, mutta te voitte tulla tänne moikkaamaan.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Vähän hieman kuvailen niille ihmisille, jotka eivät välttämättä tiedä, miltä Hyrde näyttää, niin siis sä oot ihan niin kuin hevimiehen näköinen.
Joo.
Löytyy partaa, löytyy pitkää tukkaa, löytyy mustaa, löytyy nahkaa, siis nahkatakkia.
Kyllä.
Niin,
kävelevä klise.
kävelevä klise.
With a twist.
Niin, with a twist. Niin, mutta noi aurinkolasit, tuollaiset niinku keltaiset urheilulliset aurinkolasit.
Kyllä, ja halvat.
Ja onks ne halvat?
No, ne todella halvat.
Ne on ostettu sieltä ABC:n.
No, ne on sieltä jostain polttoaineen, mutta tääkin on mietitty juttu, kato, joku pieni tommonen yksityiskohta pitää olla.
Kyllä.
Jos ei muuta, niin sit saa keskusteluaiheen just tämmösiä tilanteisiin.
Mut mikä tekee hevimiehestä uskottavan?
No siis, sanotaan, lähdetään nyt siitä, että koko hevigenre ja hommahan on ihan todella typerää. Ja se on siis nimenomaan tämmöstä hyvin kaavoihin kangistunutta pelleilyähän se on. Mm. Siis onhan se nyt. Et mikä muu musiikkigenre on semmoinen, että se palvoo koko ajan vaan itteensä uudelleen ja uudelleen. Samoja asioita. Todella tylsää.
No en mä koe sitä tylsäksi. Se mitä mä oon huomannut on se, että mä oon esiintynyt aika monilla tällaisilla kesäfestareilla ja mä itse tykkään erityisesti esiintyä, no nyt mä olin ekaa kertaa Tuska-festivaaleilla, mutta sit mä oon esimerkiksi esiintynyt monesti Radio Rockin festareilla, missä on aika paljon hevikansaa. Mä oon huomannut semmoisen jutun, että siellä on aika paljon kuitenkin tällaista niin kuin ihan perus koti-isiä ja niin. Koti-äitejä, jotka on hyvin rauhallisia, ei juurikaan häiriökäyttäytymistä. Siellä mennään ja kaikilla on mustaa päällä ja se on aika synkkää katsottavaa ulkopuolisen silmin. Mutta sitten kun menee sinne porukkaan huomaa, että ei juman kautta, nämähän on niinku iloisia ihmisiä. Ne on tullut tänne kuuntelemaan mossaamaan.
Se on niinku linnanjuhlat.
Niin no, se on vähän niinku erilainen linnanjuhla.
Et mennään ja kätellään yksi pääpiru niin. Siellä ja niin. Sitten ruvetaan niinku palvomaan ja pyörimään tanssilattialla. Niin. Ja
siellä on aina tietkö se veteraaniosasto, mikä kävelee ensimmäisellä sisään. Hynynen on siellä heti ensimmäisellä Jone Nikula seuraavana. Ja
orkka soittaa siellä ja sitten juo boolia.
Niin.
Hyvin paljon samankaltaista.
Kuka on Suomen heavy-musiikin tänne presidentti?
Tuosta on ollut jotain äänestyksiäkin jossain lehissä, näissä, olisiko Inferno-lehdessä ollut. Mun mielestä se oli, olisiko se ollut noin kertakaikkiaan Diablon Raideri?
Olisiko?
Se taisi olla silloin. En tiedä, onko ollut uudelleen valinta.
Koska mun mielestä Klaus Fleming.
Okei.
No, jos me mennään niinku ihan sille, niinku Klaus Fleming pitää jollain tavalla sitä skeneä niinku yhdessä.
No joo, ja itse asiassa hän käy edelleen festivaaleilla. Me nähtiin, niin. tai näin hänet Nummirokissa. Että ja on kyllä tullut metalliliitot kuunneltua pentuna ja lähetetty demoja hänelle sitten niinku arvosteltavaksi tolleen. Kyllä, itse asiassa joo, se on oikeassa.
Mielestäni Klasu on yksi huikeimmista hahmoista ja ihmisistä, jonka tiedän. Että terkut vaan sinne, vaikka ootkin Radio Rockilla kaupallisen median.
Hyväkäs.
Hyväkäs. Mutta te aloititte sillä, että aloitte soittamaan J. Karalasta ja CMX:ää erityisesti niin kuin kaiken näköisistä tilaisuuksista. Ja sitten siitä syntyi ehkä tällainen alkuaste staminalle. Niin,
joo.
Miten muiden niin kuin siirtymä tehdään?
No, nyt kun sanoit ton asian noin muotoiltuna, niin joo, kyllähän meillä Lemillä, eli siellä pienellä maalaispaikkakunnalla, mistä nyt sitten ponnistettiin, niin siellähän oli hyvin vähän aktiviteetteja, mutta yksi tärkeimmistä oli se, että meillä oli musiikkiluokka meidän koulussa ja sinne pääsi niin kuin jopa sitten koulun jälkeen harjoittelemaan, näin me muistelisin. Ja sitten meillä oli semmoinen pieni aktiiviryhmä siinä, ehkä 5 tyyppiä, jotka kävi siellä soittelemaan passoja, kitaraa ja rumpuja. Sitten meillä oli muutamakin kokoonpano, missä joskus 14-vuotiaanakin 15-vuotiaan soitettiin ja yksi näistä soitti siis CMX:ää ja J. Karjalas, mutta se ei ollut Staminan porukka. Mie siinä olin muistaakseni rummuissa. Mutta sitten, joo, ja lämmiteltiin Fröbelin palikoita.
Fröbelin palikat.
Lemin Tapiolassa oli Fröbelin palikat. Ja on ollut varmaan 14, se on ollut ensimmäinen keikka, me soitin rumpuja silloin siinä. Mutta sitten, siitä kun skipataan pari vuotta eteenpäin, niin joo, siinä sitten, no sama basisti oli kyllä, Jaakko Häkli. Mistä sä oot oikein kaivannut tämän tiedon?
Kuule.
Se on laskenut.
Ylen arkisto on semmoinen paikka, että sinne kun laittaa tietoa, että hei mä haluan tietoa tästä ihmisestä, sieltä tulee jopa puhelutiedot.
Niin, kyllä.
Sieltä tulee kaikki.
Mutta sieltä ponnistettiin, ja siis ollaan me tehty myös tämän meidän hurjan nahkatakki Heavy Metal Staminan kanssa myös ihan tanssilava keikkaa. Me ollaan oltu muutamissa häissäkin soittamassa. Ja sen voi myöntää, että laulajana sitä oppi käyttämään ääntä ja ihan tulkitsemaan vasta sitten, kun ruvettiin oikeasti näitä hopeisia kuita ja täysikuita laulamaan.
Fröbelin palikat, se on pakko tarttua siihen. Siis tarvitsiko Fröbelin palikat lämpäjää?
No ei ne kyllä varmaan tarvinnut, mutta sinne mentiin kuitenkin.
Mun mielestä Fröbelin palikat on yksi ehkä Suomen musiikkihistorian kannalta olennaisimpia bändejä. Ainakin siis omalta kohdaltani. Ja nyt kun mä oon aikuisena alkanut katsomaan niitä videoita, niin mä en ole ihan varma siitä, että onko se rumpali kunnossa vai ei.
Siis onko se edelleen aktiivinen?
Mun mielestä kyllähän ne tekee keikkaa vielä.
Jaa.
Joo, kyllä mun mielestä ne tekee vielä keikkaa. Niillä oli joku
pääsit tyli... Pääsit lämpäämään.
Sehän olisi hyvä. Se olisi tosi hyvä. Mä olisin nähdä Staminan lämpäävän Fröbelin palikoita.
Paluu. Siis paluukiertoe.
Se olisi tosi kova, että jos Fröbelin palikatyypit kuuntelee, niin tässä olisi uusi idea. En tiedä.
Fröbelin palikat on vähän siis musiikille sama kuin Timo Taikuri on taikuudelle.
Niin, siitä jostain on lähettävä.
Punainen lakki.
Punainen lakki.
Tuohon Timo Taikuriin liittyy myös yksi lapsuuden trauma. Kerronko se?
Totta
on kertonut joskus aikaisemminkin, mutta Timo Taikuri oli Lemillä, siellä samassa Lemi Tapiolassa tekemässä jotain taikarundiaan, en tiedä. Ja ikä on minulla ollut siinä vaiheessa varmaan, väittäisin, että 8. Ei, vähemmän, 6. Ja sitten päivähoitopaikassa oli samaisena aamuna, kun se show oli, niin oli askarreltu tusseilla. Ja sitten me mentiin katsoa sitä Timo Taikurin showta, ja hän tarvi siellä niinku avustajaa sen lavalla, ja sitten muistaakseen se, kenen kanssa me tulin sinne, nosti minun pienen pullukkakäden sinne pystyyn, ja Timppa sitten vinkkasi, otetaan toi blondia tuolta lavalle, ja meikä kiipesi sinne, ja sitten hän halusi tehdä tempun niin, että hän kehotti, että annatko käden, sitten me ojensin minun pullukkakäden, mikä oli ihan tussi niinku sotkussa. Sitten hän sanoi, että no anna se puhtaampi käsi, sitten me annoin toisen käden, mikä oli vielä enemmän sotkussa. Ja sitten Timppa rupesi nauramaan ja sanoi, että näytäpäs yleisölle, miten sotkuset kädet sinulla on. Ja sitten me jouduin nostaa kädet ja kaikki nauro lavalla 6-vuotiaalle Antille.
Ja siitä
mitä sanoo tästä psykologi?
Niin, no siis mun mielestä toi selittää aika paljon se, että minkä takia...
Miksi pitää riisua?
Miksi pitää riisua? Sä haluat näyttää kaikille, että katsokaa, mä oon puhdas. Mutta noi tatuoinnit pikkasen sit hämäästä kuvaa.
Joo, no se on sitä nykyajan tussituhrintaa.
Että niin.
Tavallaan yrittää päätyä siihen samaan tilanteeseen kerta toisensa jälkeen, jotta voisi yrittää niinku tällä kertaa päästä sen pahan tunteen yli. Tämä on itse asiassa syvää psykologiaa tämä.
Ootko Antti miettinyt sitä, että kävisit sitten ihan psykiatrilla ja avaisit tämän, minkä takia tämä on vaikuttanut sinun syvällisesti, tämä pullukkakäden nostaminen?
Nuori pullukka blondi. Siis mä olin hyvin vaalea lapsi. Siis me mentiin Italiaan, me oli 8-vuotias. Ensimmäinen päivä me paloin siellä rannalla. Ja me oli loppu 2 viikkoa, me oli siellä hotellissa.
Voi ei.
Selkä oli palannut. No. Mut palaten psykologiaan, niin meidän kitaristi Olkkonenhan on psykologi koulutuksessa. On jutellut pitkät pätkät asiasta.
Et kaikki on nyt hyvin?
No ei. Me on rundeilla ollaan nykyään kahdestaan, että ei meillä kummallakaan niinku asiat hyvin.
Ei. Mun mielestä tämä oli tosi, siis tämä lähti hyvin. Mä ajattelin, että nyt tulee tällainen, tiedätkö, erittäin niinku suloinen tarina lapsuudesta, mutta sitten kävikin ilmi, että
tuhoutui
sitten tämä pieni pullukka siellä.
Niin.
Ja nyt on vähän vaikeata tällä juontajalla istua täällä, koska mä voisin revitellä tästä päivät pitkät, mutta haluan säilyttää työpaikkani.
No niin. Ammu vaan, kyllä mie kestä. Mulla on nahkatakki.
Sulla on nahkatakki, niin on muuten mullakin.
Tänään on nahkapäivä, tänään mutta on ei täällä niin lämmin ole.
Täällä ei todellakaan ole lämmin, vaikka aurinko paistaa, niin ei ole lämmintä, mutta ei se haittaa, sillä meidän kuva... Siitä ei huomaa ollenkaan, että täällä ei ollut lämmintä. Siellä me ollaan molemmat ilman paitaa. Ylhäällä on Hulk Hogan ja hänen Aisa-parinsa aikoinaan. Ja siinä alapuolella on sitten minä ja Hyrde. Käykää katsomassa Yle Puheen Facebookissa ja Instagramissa sitä kyseistä kuvaa. Ja muistakaa myöskin mun kesä Twitter-kisa. Se on Puheen iltapäivän oma Twitter-kisa. Niin ottakaa kuvia ja hashtagillä mun kesä, niin voitte voittaa kaiken näköisiä juttuja sieltä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Nyt kun ollaan päästy tähän pahuuteen ja lapsitraumoihin ja muihin asioihin, niin mä luin jostain, että sun on vaikea tehdä rakkauslauluja. Itse asiassa joskus jopa ehkä sanonutkin, että sä et suostu tekemään rakkauslauluja.
Kyllä. Ja tätä perustelin niin, että kun kuitenkin niin iso osa musiikista, populaarimusiikista käsittelee ilmiötä nimeltä love, niin. love, miten sä nyt haluatkaan lausua, eli rakkaus, niin sit tekis mieli kirjoittaa jostain muusta, koska on pakko kirjoittaa, koska kukaan muu bändiläinen ei kirjoita sanotuksia. Mm. Niin ihan tämmöisellä perusteella. Mutta on siellä muutama rakkautta ja ihmissuhdetta käsittelevä teksti myös sitten tuolla Staminan repertuaarissa.
Niin mä mietin, että kyllä se, jos te, mä ymmärrän pointin siitä, että aika moni kirjoittaa rakkaudesta, mutta taas eikö se kuitenkin mene niin, että jos sä kirjoittaisit, niin se olisi kuitenkin niin sun näköinen.
Niin.
Että se olisi kuitenkin jo eri.
En tiedä nyt, ymmärsinkö täysin oikein, mutta kyllä siitä minun näköinen teksti tulisi tietenkin, koska minähän niin. Sen synnytän ja oman filterin läpi aivoista sitten siihen paperille laittelisin. Joku voisi väittää, että sitten se voisi olla liian paljastavaa jotain, mutta kyllä onneksi niin kuin tommoseen laululyriikkaan voi laittaa niin monta itsensä ulkoistavaa temppua ja tekniikkaa, että ei sitä sitten niin kuin totuutta kukaan ikinä tulisi sitten niin kuin lukemaan läpi.
Mun on pakko ottaa tässä vaiheessa mun sisäinen kahden euron psykologi esiin. Ja sä oot nyt maininnut parin otteeseen tämän paljastava.
Joo.
Sä oot saanut alussa siitä, että puhe on puhe ja yleensäkin tällaista, niin kun puhuu ja ilmaisee itseään, niin se on aika paljastavaa.
Joo.
Nyt sä jälleen kerran mainitsit tämän paljastavuuden, niin onko sulla jonkinlainen...
Onko meidän paljastelija?
Niin, siis sä oot ollut...
Tai kätkijä.
Kätkijä. Onko sinulla jotain ongelmia sen kanssa, että sä pääset tästä niinku irti, vaan tästä niinku, pääseekö ihmiset sun lähelle?
Niin, no nahkatakkihan on myöskin signaali siitä, niin. Että pysykää loitolla, olen rock and roll, niin minulla on harniska.
Toi ei kuulostaa uskottavaa.
Niin, olen töissä, mutta tosiasiassa mie, enhän, siis julkisuuskuvaa ja kaikki tämmöinenhän aina niinku sitä julkisuuskuvaa ja sitten tavallaan niinku se on puhumista tuntemattomille ihmisille. Ja se on, että me yritän muotoilla elämästäni jotain asioita mahdollisimman mielenkiintoiseen muotoon ja puhua ehkä vähän muodollisemmin kuin se, miten me sitten niin kuin siviilissä tuttujen kanssa sitten niin kuin keskustellaan aiheesta. Että me väittäisin, että jossain määrin joo, on hankala persoona kyllä, mutta sitäkin voi sitten... Niin kuin no mä voisin sanoa, että ne, jotka tuntee hyyrysiä ylipäätään, ne saattaa olla sitä mieltä, että nämä on kyllä hyvin erikoista jengiä. Tosi moni sanoo. Meitä on 8 sisarusta. Ja vissiin kaikista niistä on sanottu, että ne on todella erikoista porukkaa.
8 sisarusta? Eli joo. Ei kuitenkaan ihan mikään pieni perhe?
No ei, kyllä meitä siellä niinku säpisijöitä on. Ja mulla on 4 isoveliäkin. Tälleen aika kovaa koulutusta ollut, mutta siis se, että kyllä sitten varmaan kun... montako vuotta se nyt sitten viekään, että oppii hyyrysiä tuntumaan, mutta sitten kun siihen pääsee siihen jutun juoneen, niin kyllä varmaan ollaan ihan kuitenkin lämmintä porukkaa, helppo lähestyä.
Mitä sitten tämä niinku astuminen julkisuuteen? Mä muistan, jossain oli otsikkona se, että pahin virheeni oli astua julkisuuteen.
Joo.
Oli ainakin otsikoitu
no,
niin.
No nämä on taas näitä fiiliksissä tietyssä tilanteessa ja mielentilassa tiettynä vuonna heitettyä läpi, mutta onhan sitä hyötyykin tietenkin, että jos nyt käy vaikka niin, että tekee työkseen, niin kuin minulla on käynyt, niin musiikkia ja sitten esiintyy ja sitten tekee myös niin kuin elävää kuvaa, mikä on sitten oikeastaan, niin kuin puhuttiin tuossa itse asiassa eilen puhelimitse jo vähän näitä aiheita, mitä tänään käydään läpi, niin se on semmoinen juttu, mitä minä niin kuin haaveilin jo pennusta asti, että minä tekisin työkseen niin kuin elokuvausjuttuja. Niin kyllähän siinä sitten on kuitenkin varmaan hyötyä aika pitkälle, että on jonkinlainen status sitten niin kuin julkisuudessakin, vaikka siinä sitten jotain rasitteitakin on.
Mistä sä diggaat eniten tässä julkisessa elämässä?
No kokee niin paljon. Siis tästä tulee kyllä joka päivä varmaan jotain yllättävää. Että joku ihminen sanoo jotain tai vaatii jotain tai antaa jotain sellaista, että se... Yllättäjä ei varmaan hirveän moni pääse kokemaan semmoisia juttuja, että jos työn puolesta lähdetään vaikka käymään Tokiossa keikalla. Että aina halunnut käydä Japanissa, mutta nyt niin kuin jopa siitä on jotain hyötyä. Että se ei ole pelkästään lomamatka, vaan että pääsee sinne niin kuin hyvien ystävien kanssa sitten käymään ja ihmettelemään ja kenties saa joskus jopa palkkaakin tuommoisesta, niin onhan tuo nyt ihan optimaali homma.
Mm, koska aika usein puhutaan siitä, että tai aika usein moni sanoo niin, että julkisuudessa just se, puhutaan sen huonoista puolista, että kun ei saa omaa rauhaa tai ei pysty menemään paikkoihin. Ihmiset arvostelee sua sen perusteella, mitä ne on nähnyt jossain YouTubessa tai mitä ne on lukenut jossain lehdessä. Joo. Usein puhutaan siitä, mutta harvemmin puhutaan tästä toisesta puolesta, että mikä oikeasti siinä on hyvää.
Niin.
Koska mä koen, että mulla on vähän samanlainen fiilis sun kanssa, että jos en mä olisi tehnyt alun perin tiettyjä asioita, mennyt viidakon tähtysiin, niin en mä istuisi tässä nyt.
Niin. Joo, on siinä sit tietenkin myös... no minä olisin tarttunut tuohon, että ei saa niinku rauhassa. Minä olen tänään lähdössä itse asiassa ruisrokkiin. Että jos olisi teltta mukana, nyt minulla ei ole, niin ei, et tavallaan sitä vähän kaipaa, että on penskana lähtenyt festivaaleille ja saa mennä telttailemaan siihen. Ja sitten kukaan ei välitä. Mutta nyt jos menisi telttailemaan siihen porukan viereen, niin sitten varmaan keräisi jonkinlaista huomiota jossain vaiheessa, mitä ei kaipaa. Että sitten tuommoinen pieni asia. Niin kuin julkisilla paikoilla jossain tilanteessa, varsinkin jossain rockifestivaaleilla, niin se siellä sitten vähän kärjistyy. Ei se tietenkään joka päivässä elämässä, ei Stamina niin iso bändi ole, eikä minun lettua tunnisteta. Itse me käytämme aika paljon hämäyksen sitä, että me muuttelemme niin partatyyliä. Me eilen leikkasin tän, jotta näyttää samalle, mitä näytyy provinssissa viime viikolla. Kukaan ei huomaa.
Kukaan ei huomaa. Siellä on hyrne pienessä teltassa yksin makuupussin kanssa.
Kuka on tuo mies, jolla ei ole partaa tänään?
Kuka on tuo mies, jolla ei ole partaa tänään?
Sellaisia ei ole niinku ihan hirveästi tullut haittaa julkisuushommasta, mutta hyviä puolia, niin no kyllähän sitten tosiaan, no okei, no toi matkailuhomma, että pääsee keikkailemaan, mutta sitten saattaa saada vapaa lippuja tapahtumiin ja sitten saattaa saada, että siellä on hyvä istumapaikka on ja sitten joku tuo ehkä pullon kuohuviiniä siihen, haluaa kätellä.
Niin.
Tai kättely, se on inhottavaa puuhaahan se. Mutta,
niin.
Mutta tota,
näin. Mä oon käsidesiä mukana, että ajatteeksi ennen kuin voit kätellä minua, niin tässä on käsidesi. On.
Hymyilee, kättelee, sitten kääntyy selin ja irvistää ja käsidesi. Ja laittaa pienen puumerkin semmoiseen kirjaan, että musta mitä tänään tapahtuu.
Musta vähän se tuntuu, että Juuso Myllyrinne tietää tasatarkalleen, mitä tässä tapahtuu. Nimittäin hän oli tässä tällä viikolla minun vieraanani myöskin, ja puhuttiin siitä, että kuinka hän on enemmän teeskennellyt ilahtunutta tavatessaan uutta ihmistä, kun taas teeskennellyt, tai siis ollut oma itsensä. Mm. Tässä on ehkä vähän sama. Mutta Ali Show, ja täällä ollaan Helsingin Kallion Karhupuistossa, ja istutaan Staminan Antti Hyyrysen kanssa. Ja
syödään mansikoita.
Syödään mansikoita, juodaan kahvia ja nautitaan tästä luonnosta. Meidän edessä on tämmöinen hieno puutarha, jota tällä hetkellä... Onko tuo kukkatarha? Kukkapenkki? Mikä tää on?
Siinä lukee, että olethan kasvien ystävä, ethän päästä koiraasi tekemään mitään tarpeitaan. Istutusalueelle.
Kyllä. Me ollaan tosi kaukana tästä tekstistä, siis kummallakaan
joo,
meillä ei ole.
Mutta meillä on superkykyjä.
Meillä on superkykyjä. Siis tämä takkuileva...
esimerkiksi lukeminen.
Lukeminen, niin tämä
ei ole. Se ei ole itsestään selvä.
Se ei ole itsestään selvä. Mutta puheen Instassa ja Facebookissa meidän kuva käy siellä jakamassa sitä kavereille ja tykkäämässä ja kommentoi.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Hyvä. Mitä kaikkea osaan?
Mitä kaikkea osaan? Lukea kaukaa. Lukea kaukaa, takkuilevasti.
Ja siis joku tutkimusmatkailija meni johonkin Brasilian metsiköihin ja sieltä löytyi alkuasukasporukkaan. Se oli näyttänyt niille valokuvaa, niin kuin tämmöistä ihan printtivalokuvaa. Niin sitten ne ei ollut tajunnut, mikä se on, koska ne ei ole tottunut hahmottamaan 2D-nä siellä. Niin sama homma, että eihän niinku valokuvan tulkitseminen ole automaattinen mikään
ei
kyky.
Todellakaan.
Se on niinku superkyky.
Se on superkyky.
Samoin kuin puhuminen ja silmällä katsominen.
Kyllä, onhan supermalleillakin superkykyjä.
No nimenomaan.
Eikö se ole se vanha sanonta?
Ja käveleminen piikkareilla.
Se on muuten vaikeeta. Mä olin mennä täällä viime sunnuntaina.
Joku korkkareilla, eikä piikkareilla. Piikkarit on se, mitä Brasiliassa harrastellaan nykyään.
Niin, nyt. Mä otin tosta vaan kiinni, mä olin vaan että joo, piikkarit joo, ihan
pikkareissa.
Niin. Mutta siis mä olin täällä viime sunnuntaina, oli tässä Karhupuistossa on tällainen drag race, Karhupuiston drag race, missä siis drag queenit juoksee kilpaa tätä.
No joo.
Joo, ja okay. Siinä mä huomasin sen, että se on taitolaji, että pystyy A. kävelemään korkokengissä, B. juoksemaan sellaisissa.
Aika hurjaa. Luulisit, siinä kyllä nilkka menee.
Niin, mäkin mietin ihan sama. Täällä kuulkaas sato vettä ihan kaatamalla. Ja ei todellakaan ollut semmoinen tilanne, mutta ne, siis he veti sen kuule ihan kunnolla ja siellä tönästi toisiaan kumoja. Se oli hienon näköistä.
Drag
muutama,
race.
Niin, kannattaa ensi vuonna sitten. Se on aina ton Pride-viikon viimeinen sunnuntai, niin täällä Karhupuistossa järjestetään sellainen. Niin kannattaa, jos olette täällä, niin tulkaa katsoa.
Jotenkin tuntuu, että täällä on aina täällä Helsingissä tai Kalliossa enemmän actionia kuin Lappeenrannassa.
Täällä on. Mutta onhan Lappeenrannassakin.
Ei meillä nyt niin paljon piikkareilla jossa siellä.
Mutta sun pitäisi ehkä järjestää.
Se on kyllä totta.
Niin. Kato, kyllä mä uskon, että sieltä varmasti löytyisi
nyt
ihmisiä,
vaan,
jotka haluaisi.
Mie on kyllä Lappeenrannan Lelmussa, eli Elävän musiikin yhdistyksessä niin mukana, että me voitaisiin jotain järjestää, jonkinlainen juoksufestivaali.
Niin. Juoksette. Mikä voisi olla semmoinen niin hevareiden tämmöinen versio tästä drag race?
Nelinkonti. Eläimellisesti ilman vaatteita.
Eläimellisesti ilman vaatteita. Siellä juostaa polvet verillä, mutta se ei haittaa. Sillä sulla on kuitenkin se yksinäinen teltta siellä.
Kyllä.
Ruisrokissa.
Totta. Järjestäisi itselleen festivaalit. Saisi olla rauhassa.
Ottaisit sinne kaikki kaverit ja sanoisit vaan niille, että tosi isot festarit tulossa. Ottaisit sinne, tiedätkö, mokomat ja kaikki. Mitä mä en saa nyt ikkaatkaan.
Hei, nyt mä tiedän. Semmoiset festivaalit, missä on pelkästään julkiksi, mutta sitten ottaisit niinku muutaman ihan taviksen siihen telttailemaan. Niistä tulisi yhtäkkiä se keskipiste. Tulisi,
joo. Kaikki menisi sinne ympäri. Miltä tuntuu? Miltä se tuntuu, niin, kun sä ei tunnista ketään?
Sitten palkkaisi tavikset lavalle ja menisi katsoa niitä. Niin. En tiedä, menisikö fanittaa, mutta ainakin katsomaan siihen eturiviin. No, tehkää nyt jotain.
Täällä on kaikki valot. Kaikki löytyy. Olisiko siellä pyroja?
Sisäänpäin räjähtäviä. Siellä käveltäisiin takaperin ja ruoka tulisi ulos suusta.
Siis mulla oli käsikirjoitus tätä ohjelmaa varten. Nimimerkillä oli, koska mulla ei enää mitään haju, miten mä pääsen tuolta tällaiseen aiheeseen nimeltä yhteiskuntakriittiset sanoitukset.
Aha, okei. Okay. No me ajateltiin tässä vähän niinku takaperoisesti, että me voitaisiin lähteä nyt niinku purkamaan tätä yhteiskuntaa.
Se voisi ehkä olla hyvä idea. Mutta suomalainen yhteiskunta on, ei se nyt sillänsä muuttunut, mutta tämä räppi on vaikuttanut ehkä jollain tavalla tähän suomalaisiin ja suomalaisuuteen. Cheekin menestys on ollut valtava tässä viimeisen vuoden aikana ja vain elämää. Se on tuonut uudenlaista kosketusta suomalaiseen musiikkiin. Ja Suomi tunnettiin aikaisemmin tällaisena niin kuin hyvin, hyvin vahvasti rockia ja heavy-kansana.
Joo.
Onko Suomi vielä sitä?
No, viittaat siihen nyt sanotaan tuonne 2006 tai 2007, milloin heavy oli oikeasti, se meinasi olla kansallismusiikki. Ja se johtuu varmaan pitkälle siitä, tai sinetöity sillä, että Lordi voitti sen. Joo, no onhan se siitä nyt muuttunut. Tällei nyt voi sanoa, että aika läheltä on nähnyt sen muutoksen niistä huippuvuosista, ja nykyään on nyt On jopa festivaaleja, missä ei ole heavy-bändejä soittamassa. Tai vaikka nyt vaikka provinssirokki viime viikon lopulta, niin Stamina-yhtyä oli, ei siellä hirveän montaa raskasta porukkaa enää niin kuin listoilla ollut. Okei, no se festivaali on muutenkin lyhentynyt nyt kahteen päivään. Me edustettiin siellä sitten niin kuin hyvin niin kuin tämmöistä melkein raskainta kärkeä. Että kyllä ne on muuttunut. Silloin provinssissa oli 2008 kieppeillä siellä oli kuitenkin melkein pelkästään raskasta musiikkia. Se on kovasti muuttunut. En tiedä, onko syypäänä televisio, tosi TV ja Cheek-ilmiöt ja vain elämät. Mutta onhan se silmiinpistävää, miten paljon vaikka, no en mainitse nyt festivaalien nimiä, mutta tuossa luin yhtä junamatkalla Lappeenrannasta Helsinkielen, luin yhtä musiikkilehteen. Siinä oli mainokset kahdelta festivaaleilta, joiden maantieteellinen etäisyys oli minun mielestä vaan, se oli alle 200 kilometriä. Ja ne on peräkkäisin viikonloppuna. Ja kuinka monta kertaa niissä on molemmissa mainittu Kaijako. Aha, Kaijako mainittu. Juoskaa. Olethan kasvien ystävä. Noniin, niin siis samat nimet.
Joo.
On se Kaijako, Cheekki, Chukkapoika tai mitä näitä nyt on?
Niin, mutta siis mä muistan siis se eka tuotantokausi siitä vain elämästään, kun tuli ulos, niin Hynynenhän sai vähän roskaa niskaansa, koska hän
avautui
siitä teemasta, sanoi, että toi ei nyt ole ihan sitä, mistä hän tykkää. Ja hirveä tällainen mediakohu siitä, että minkä takia, millä oikeudella Hynynen on vaan nykyään kateellinen, kun ei itse siellä. Ja niin, onko se niin kuin musiikkimaailmakin niin kuin mullistumassa tämän tosi, niin kuin vain elämää myötä, Cheekin myötä?
Tuo vaikea kysymys. Muutenkin tässä tuntuu, että tämä maailma on mullistumassa, tämä musiikkimaailma, niin kuin joka suunnalta menossa ihan uuteen paikkaan ja olotilaan. En yhtään tiedä. Onhan se ahistavaa, että jos levyjä myyään, niin sitten ne on tommosia TV-formaatin kokoelmalevyjä, mitä sitten haetaan sieltä Prismasta niin kuin saman tien koko suvulla kottikärryllä. Siinä on vuoden myydyin levy ja sitten muut jää marginaaliin.
Koska se, mitä mä oon niin kuin itse ainakin huomannut, on ollut se, että mä tiedän, että Suomessa on aika paljon tällaisia niin kuin raskaan metallin autotallibändejä, joilla on kotistudio käytettävissä, ne nauhoittaa. Mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi niin kuin Suomi-räppi on jotenkin siinä sosiaalisessa mediassa nostanut itseään paljon vahvemmin esille. Siellä on paljon enemmän semmoisia tuntemattomia tyyppejä, joiden videoita ollaan katsottu huomattavasti enemmän ilman, että niillä olisi mitään kunnon levytyssopimusta tai mitään jakelukanavaa. Niin siellä on YouTubessa huomattavasti enemmän tällaista suomiräppiä. Mä nyt en oikeastaan niin kuin eilen katso. Ehkä se johtuu siitä, että mä en oikeasti tiedä siitä heavy-genrestä juurikaan. Mutta mä nyt eilen esimerkiksi katsoa, niin mä en paljonkaan löytänyt semmoista niin kuin ihan, no voisiko sitä sanoa undergroundia tai semmoista niin kuin oikeasti semmoisia niin kuin pienten autotallibändien musavideoita tai.
Joo. En ole tuota räppiporukkaa seuraillut yhtään ja varmaan hyvin huonosti näin 34-vuotiaana enää pysyy aalloharjalla siinä, että mistä niitä videoita nykyään katsotaan. Onko YouTubea olemassa enää vai onko sekin pasee, niin. Kun itse ei Facebookissa pyöri, niin jaa, en tiedä. En kuule tiedä. Musiikkivideo on kuitenkin semmoinen salasana, että pitäisi tietää, koska niitä myös ammatikseni teen.
Niin.
Mutta onneksi tässä vaiheessa ei ole tarvinnut miettiä sitä formaattia sen kummemmin sen kanavan mukaan.
Mutta käykö sun mielestä Staminan keikolla, niin mikä on se suurin piirtein se, tai heavy keikolla, niin käykö siellä enää paljonkaan nuoria? Siis sanotaan semmoisia niin kuin 14-15-vuotiaita tyyppejä. Vai onko se enemmän semmoista just meidän ikäisempää porukkaa?
Vanhempaa porukkaa se pääsääntöisesti on, ja se näki hyvin konkreettisesti nyt keväällä taas, kun me järjestettiin muutamia alaikäiskeikkoja. No, varmaan se Joensuu, olisiko se ollut toissa vuonna? No, Joensuussa järjestettiin Kerubissa nuoriso, siis alle K18 tapahtuma, ja sinne tuli ihan kivasti porukkaa, mutta sitten kyllä se ilta, milloin siellä soitettiin sitten aikuisille K18 keikka sitten, niin kyllähän se sitten oli niin kuin enemmän jengiä siellä, että joku sanoi, että vaikea se on nuorten käydä oikein enää keikoilla, kun ne ei oikein tiedä, että mitä siellä pitää tehdä. Ja ne ei ole kasvanut semmoisessa kulttuurista, käydään vaikka limudiskossa, jopa meillä Lemillä on ollut tämmöisiä.
Niin, limudiskot
nyt
on hyviä,
tämmöisiä
niin.
Eläviä muistikuvia, että joka toinen viikonloppu on limudisko, ja sitten siellä mahdollisesti on joku bändi soittamassa. Ja sitten siinä tottuu siihen, että on semmoinen yhteisöllinen tapahtuma ja siellä mahdollisesti mennään vaikka tanssiin semmoiseen omituiseen piiriin, piirileikkitanssi, eli moshpit.
Joo.
Ja sitten siitä se on niin kuin mennyt jo 15-vuotiaan päähän, että miten se keikolla käyttäydytään. Mutta nykyään ne siis lähinnä seisoo ja sitten käsi nousee ja ottaa kännykällä kuvan.
Ja se on mun mielestä vähän surullista.
Tai videon. Ja niin. Katsoa sitten kotona.
Niin. Mun näkökulmasta se on vähän surullista. Voi olla niin, että siis junioreiden mielestä se on ihan ok.
Niin.
Ja se on se kulttuuri, mihin ne kasvaa. Mutta mä jotenkin kaipaan tota, mitä sanoit, toi limudisko-kulttuuri.
Muistatko se haju, mikä tulee sieltä heiseristä?
Kyllä.
Se on ihan omalaatuinen. Ja edelleen nykyään, kun menee keikolle, sille sama heiseri sytkyttää vuodesta toiseen sama savu.
Niin.
Mutta se kun menee nokkaa ja aivoihin se tieto, niin se tietää, että nyt tapahtuu
sitten
jotain.
Sitten tapahtuu jotain. Mutta täällä ollaan Hyrden kanssa Helsingin Kallion karhupuistossa. Ja puhutaan seuraavaksi hieman musiikkivideoista. Mä tiedän, että siitä sä oot innoissasi tällä hetkellä. Ja en tiedä, mitä tulevaisuus tuo mukana. Mutta puheen Facebookissa ja Instagramissa on meidän kuva. Käy tykkäämässä sitä ja jakamassa sitä myöskin sun kavereille. Ja muista mun kesä Twitter-kisa Yle Puheen iltapäivissä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Musavideot.
Mikä niissä sitten?
Mikä niissä?
No, se on semmoinen taidemuoto, siis nyt vielä ehkä vähän pohjustan tässä, että sen lisäksi, että me on Stamina-yhtyössä kitaristilaulajana ja biisien tekijänä ja sanottajana, niin sitten myöskin ollaan kouvolalaisen medialouhosyhtiön kanssa nyt 9 vuotta oltu aktiivisia. Ja mediahommat on ne, mitä minä itse asiassa opiskelinkin. Että musiikki oli sivuosuma, avahinko. Mm. Mutta toi median työstäminen ja elämänkuvan tekeminen on ollut se, mitä on halunnut pennustasti tehdä. Ja elokuvaaminen. Ja sitten oikeastaan musiikkivideohommat, kun omaa yritystä sitten perusteltiin siinä Kouvolan ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen. Meitä tuli 5 tyyppiä perustaa medialouhosta, nykyään 3, niin pyörittämässä. Niin musiikkivideot on tullut hyvin luonnostaan siihen Stamina-homman kylkeen, koska yllätys, nämä menee käsi kädessä,
niin.
Kuva ja musiikki. Niin on ollut helppo sitten laajentaa ehkä sitten sitä musiikin tekemistä myös musiikin kuvittamiseen. Ja se on kuitenkin taidemuoto, mikä on, se on aika selkeässä raamissa, että mikä se on. Biisit on yleensä tietyn mittaisia ja ne on hallittavissa olevia projekteja. Niissä saa paljon kokeilla ja tehdä niin kuin taiteellista sisältöä. Että se on kiehtova taidemuoto.
Nyt kun sä teet biisejä, niin miten paljon sä siinä biisin tekohetkellä alat miettimään sitä, miltä tää näyttää videolla?
No, ei se varmaan kyllä musiikin tekijällä sellainen päin mene. Jotkut väittää, että ne tekee musiikkia niin, että ne yrittää niinku visualisoida vaikka Twin Peaksia.
Niin.
Että miltä se kuulostaa. Siis tekisi sen mukaan sitä kappaletta, mutta ei sitä ehkä videota niin ajattele. Mutta sitten se menee toisinpäin, että kun kliksauttaa päässä sen moodin päälle, että nyt tehdään musiikkivideota, ja sitten tulee asiakkaalta ääniraita, niin hyvin nopeasti rupeaa kyllä sitten näyttämään joltain, kun sitä kuuntelee.
Mistä se lähtee? Koska kun katsoo musiikkivideoita, niin kaikissa on, siellä pyritään, mun mielestä parhaimmat musiikkivideot on semmosia, että kun sä näet sen, niin siinä on vaan jotain semmoista, mikä yhdistää niin vahvasti sitä tekijää, sitä musiikkia, ja se kuva vaan niin kuin kruunaa kaiken. Eli siis tämä itse video kruunaa vaan sen kokonaisuuden. Miten vaikeaa on löytää se, että okei, täällä artistilla on tällainen ääni, tällainen tyyli, mikä voisi olla se video? Se mikä voisi olla se niin kuin liikkuvan kuvan merkitys?
Vaikea hommahan se on tietenkin, että biisi itsessään on jo hyvin pitkän aikaa hiottu tämmöinen oma teoksensa. Hmm. Ja se on hirveä vastuu, että sitten yleensä musiikin tekijä tai levyyhtiö sitten ottaa yhteyttä, että tälle pitäisi saada niin kuin sitten kuvitus. Että laitat toisen teoksen sen rinnalle, niin ettei ne kilpailisi keskenään ja että ne tukisi toisiaan. Ja se olisi hyvä juttu myös tämän muusikon näkökulmasta, kuka sen on tulkinut. Siinä on myös vastuuta ja semmoista. Siinä on myös mukavaa vääntöä. Mm. Ja parhaimmillaan kumpikaan ei tosiaan syö toista, mutta pahimmillaan on itsekin ollut mukana tekemässä musiikkivideota, missä se visuaalinen ilotulitus ja vouhottaminen on vienyt huomion sieltä biisiltä. Ja siitä on tullut kritiikkiä, että jengi on katsonut sitä videota ja sanonut, että joo, no videossa jäi mieleen, siinä oli se juopotteleva klovni, mutta en minä sitä biisistä muista kyllä yhtään mitään. Vaikka sen pitäisi periaatteessa olla vaan ehkä mieluummin niin päin, että sitten sit biisin muistaa, mutta videosta ei olisi sitä, koska se pitäisi olla mainos. Mainoshan se kuitenkin on.
Niin, no niin, se on
tavallaan.
Kyllä. Niin, se on, se, no mainos ehkä,
niin.
No mainos ehkä vähän, no jotkut
no, se on markkinointityökalu.
Se on markkinointityökalu, ehkä paremmin niin, että se on markkinointityökalu, mutta kyllä mä uskon, että esimerkiksi musiikkivideoiden tulevaisuus on vielä vahvempi kuin mitä se on nyt.
Joo.
Koska just nimenomaan tämä YouTube-vallankumous, niin junnuthan katsoo sieltä, ne kuuntelee musiikkia YouTuben kautta. Ne ei välttämättä edes katso sitä videota, se on vaan siinä taustalla, koska se on ilmaista, se on helppoa, sieltä sä pystyt löytämään just sitä, mitä sä sillä hetkellä haluat.
Kyllä.
Ja siellä on, niin se videon merkitys on mun mielestä niin kuin jatkuvasti kasvamassa yhä tärkeämmäksi. Mutta kuinka paljon sä joudut niin kuin sen artistin kanssa kilpailemaan, mutta
vääntämään kättä
siitä, että okei, minkälainen tästä videosta tulee.
Sitä tapahtuu kyllä jonkin verran. Totta kai, koska sitten jos vaikka, me nyt en viitin nimiä mainita, on muutama ehkä tyyppi, kenen kanssa on joutunut vääntää enemmän kuin toisten, mutta se johtuu ehkä siitä, että jos artisti itse on kovin niin kuin tämmöiseen näköradiohommaan painottunut ja omia ambitioita on sitten kanssa tehdä niin kuin videoita. Että oikeastaan kysymys kuuluu, että miksei niin kuin hän sitten tekisi itse niitä musiikkivideoita. Se olisi niin kuin ihan optimi tilanne, että musiikintekijä tekisi myös kuvituksen. Mutta yleensä siinä, jos vaikka minulta pyydetään, että voitko tehdä videon, niin siinä vaiheessa on nähty jo vähän sitä minun taustaa, ja sitten tiedetään, että minkälaista settiä minä teen, ja sitten ne haluaa nimenomaan, että teet nyt, tuossa on vapaat kädet, että teet nyt näin. Mutta siinä täytyy tietenkin olla niin kuin asiallinen ja pitää jatkuvasti asiakas, eli tilaa, ja sitten tietoisena siitä, että mitä siinä tehdään, mitä aion tehdä, ja onko tämä ok. Ei nyt väkisin lähdetä tunkemaan kermakakkujen heittelyä vasikan juottoastiaa, kun hän olisi halunnut nahkatakkisen tytön ratsastamassa vasikalla.
Vasikalla.
Vasikka on tärkeä.
Niin, vasikka on tärkeä. Eli vasikka pitäisi
vasikka
olla.
Joo. Niin.
Mutta onko sinulle tullut vastaan sitten semmoisia tapauksia, joissa sä oot ollut vaan silleen, että no mä en nyt ihan, mä en pysty tekemään tätä. Mä en näe siinä.
Annapas kun mietin. Ei varmaankaan. Kyllä jollain tapaa on aina homma saatu hoidettua. Ja kun puhutaan kuitenkin musiikkivideoiden määrä medialouhosyrityksellä nyt vaikkapa on laskettuna muistaakseen, oltaisiko me tehty nyt historiamme aikana 40 musiikkivideota. Se ei kuitenkaan ole välttämättä ihan niin paljon. Et ei niitä sarja tule noille tilauksiin meidänkään porukalle. Kaikki on koetettu tehdä, mitä on kysytty.
Ja mikä siinä on siinä, mikä sua kiehtoo siinä eniten siinä prosessissa? Onko se hetki, jolloin sä alat miettimään sitä, että minkälainen se tulee, vai se hetki, jolloin te olette kuvaamassa sitä, vai se hetki, jolloin sä oot valmistamassa sitä lopullista tuotetta? Mikä on semmoinen niin kuin hetki siinä koko kaaressa, mikä sua eniten kiehtoo? Tästä mä nyt diggaan tätä eniten.
Leikkaaminen. Leikkaaminen on se juttu, mikä on vuosien varrella jotenkin siihen kirkastunut siihen mukavuuslinjan päähän. Että itse käsikirjoitan kyllä ja on ennakkotuotannossa ihan on ajamassa omalla autolla hakemaan kirpputorilta perukkia tai sitten jostain kultasepän liikkeestä sopivia koruja lainaksi. Sitten on ohjaajana mukana tarvittaessa myös lavasterakentajana ja sitten on leikkaajana. Ja leikkaaminen on se, että kun kaikki se pöly on laskeutunut ja hölymöly on niin kuin ohitettu ja sitten istuu editissä ja saa sen valmiin materiaalin siihen eteensä. Ja kun laittaa ne skarvit kohilleen, tämä nyt on ehkä typerä selittää tätä asiaa, jos joku ei kokeillut leikkaamista tai miksaamista musiikissa, niin se on erittäin nautinnollista, jos se magia onnistuu. Eli kaksi ihan eri paikassa eri aikoina kuvattua kuvaa liitetään yhteen, ne liikautetaan yhteen kuvajonoksi, milloin syntyy montaasi. Ja jos se toimii, niin se on elämää suurempi asia. Se on aikaportti. Se on hyppy niin kuin Twin Peaksin sinne punaiseen huoneeseen. Ja sinne me on aina halun. Ja itse asiassa eilen keksinkin, että mikä minun seuraava tatuointi tulee olemaan. Me on miettinyt pitkään. Mutta nyt me tiedän sen.
Haluatko jakaa sen muille vai jääkö se sinun omaksi salaisuudeksi?
Se on Twin Peaksin punaisen huoneen lattiakuviointi.
Onko?
Oh.
Se on hieno lattiakuviointi. Ja mihin se tulee?
Se tulee tuohon oikeaan käsivarteen.
Joo. Tatuoinnista voidaan puhua kyllä vielä tuossa lähetyksen loppupuolella, mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä yksi kysymys. Minkälaisen musiikkityylin parissa sä koet, että sä pystyt helpommin tekemään sitä musiikkivideota? Onko sellaista?
Jaa. No, on. Ei ainakaan elektroninen musiikki. Ja varmaan räpin tekeminen olisi haastavaa. Ehkä se on tämmöinen kitaranvetoinen rock and roll, mitä itsekin on tehnyt vuosia. Niin siihen pystyy samaistumaan. Ja itse ohjaajana, käsikirjoittajana sitten kommunikointi bändin kanssa helpottuu tosi paljon, että jos meillä on samat termit. Puhutaan, että otetaan kolmannesta laatikosta, että tästä lähtee kertsi. Onko tämä se kertsi? On se kertsi. Ja siihen tulee tämmöinen juttu. Kyllä se rock and roll
rock and rollia
pitäisi
olla.
Se on rock and
roll. Täällä ollaan Hyrnen kanssa Helsingin Kallion karhupuistossa, siis Staminan Antti Hyyrynen. Ja meillä on ollut hauska keskustelu. Jatketaan seuraavaksi puhumalla hieman tatuoinnista. Meidän kuva löytyy Yle Puhe Facebookista ja Instagramista. Sieltä voitte käydä kommentoimassa ja jakamassa sitä eteenpäin kavereille. Ja se on saanut erinomaisen vastaanoton. Kiitoksia teille kaikille. Käykää katsomassa, miksi me ollaan jälleen kerran. Tai miksi Ali on jälleen... Miksi me molemmat ollaan jälleen kerran ilman paitaa. Mä oon ollut nyt tämän kesän aikana varmaan... No, suurimman osa ajasta ilman paitaa.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mustetta, mustetta, mustetta.
Kyllä.
Sitä pitää olla mun mielestä ihon alla.
Kyllä.
Milloin sä oot ottanut sun ekan tatuoinnin?
19-vuotis syntymäpäivänä Lappeenrannassa. Koposen Jarkko teki.
Onko se Koposen Jarkko?
Koposen okay. Jarkko, terveisiä vaan.
Onko sulla tällaisia, siis sulla on nähtävästi joku luottomies, jonka luoksessa palat?
Koposen Jarkko on ollut se, joka on elämäni pahimmat tai isoimmat mustealueet tonne nahkaan hakannut. Ja Jarkko, no eilenkö näin Jarkko? Jarkko on mukava veijari, hän on taiteilija. Ja se onhan hirveän intiimi asia, että kenet siellä päästät ihon alle.
Se on totta.
Se ei ole ihan kuka tahansa, kuka pääsee niinku tuikkaamaan neulaa tonne nahkaan.
Näin. Mulla on ihan sama asia. Siis mulla on muutamia tatuointeja ja suurin osa niistä on semmoisia isoja. Joo. Eli siis mulla on toinen, mikä on melkein koko mun pohja ja sitten kädessä on sitten muutama, niin se on tosi intiimi.
Se on hyvin intiimi ja ne pitäisikin äänittää. Siinä olisi jollekin olisi projekti, jos haluaa kirjailijaksi tai jotain. Mm. Äänittää se purkaa ne keskustelut, mitä käydään siinä vaiheessa, kun toinen on siinä pötköllään ja toinen rupeaa hakkaamaan neulalla mustetta ja väriä nahan alle, koska se on just sitä paljastamista ja se jättää ikuisuusmerkkejä.
Joo, se on just näin.
Ne keskustelut, niiden täytyy olla jotain sen suuntaista.
Ja mä koen, että se on niin henkilö, tai siis vaikka sä et tuntiskaan, mun ensimmäinen tatuoinnin teki tää, siis Mitsu teki sen, joka on tällä hetkellä tässä Helsinki-ohjelmassa myöskin mukana, erittäin taitava kaveri. Ja se oli itse asiassa vahinko se, millä tavalla mä päädyin hänelle. Mä tunsin yhden kaverin ja hänen piti alun perin tehdä mulle se tatuointi, mä arvostin hänen työtään. Mutta sitten hän sanoi, että hei, että kun mä haluan tekstiä, niin hänen, niin kun hänen oma tyylinsä tehdä tekstiä ei välttämättä ole se paras. Että hän on enemmänkin tällainen, niin kun hän tekee tehdä isoja kuvia, niin tän on tulossa tällainen kaveri, Lontoosta se tekee mahtavia tekstejä. Kato sen työt, jos sä haluut, niin hän voisi tehdä sen sulle. Ja sitten mä katsoin, niin mä ajattelin, että vau, miten hieno tyyli, mä haluun tämän. Ja heti siinä synkkaa sen ihmisen kanssa. Mä muistan, että siis siinä on kuitenkin pari tuntia joutuu olemaan siinä hänen käsiteltävänään, niin heti tuli semmoinen fiilis, että juman, siis...
Luulisi, että toi tatuointi ammattina on myös lähellä psykologiaa.
Niin.
Että siinähän joutuu olemaan hyvin, hyvin sosiaalinen ja helposti lähestyttävää ja sitten... Semmoinen henkilö, että saa satuttaa toista sen verran, että jättää sinne kaikille lisäksi vielä tuommoisen niin kuin pitkän merkin.
Ja mä en tiedä, onko sulla samanlaista, mutta mulla on ainakin semmoinen hetki siinä vaiheessa, kun muistan, mä kävin tuossa, siis mun pohkeen, se on erittäin iso, se on vielä, itse se ei ole valmis vielä kokonaan, mutta tatuataan Jarno on tehnyt sen. Se on kolme kertaa, mä oon nyt käynyt sänä kanssa, me ollaan tehty sitä, ja joka kerta mä oon ollut sen 6-7 tuntia siellä. Ja se keskustelutaso, siis siellä oikeasti puhutaan intiimeistä asioista.
Vähän niin kuin me nyt.
Vähän niin kuin me nyt, mutta tavallaan. Vielä syvemmin.
Ai vielä syvemmin, onko se mahdollista?
On.
Hittolainen.
Mä en tiedä, ehkä se johtuu minusta, että mä tykkään paljastella itseäni. Okei, toi ei nyt tullut yhtään oikein viesti. Lapset katsoo, että mitä se tää sanoo. Mutta siis siinä vaan mennään. Ja...
Kyllä siinä mennään, joo.
Nythän siis tatuointikulttuuri on mennyt huomattavasti eteenpäin. Nyt katsoo esimerkiksi MM-kisoja, vertaa nykyisiä MM-kisoja esimerkiksi 10 vuotta sitten olemiin MM-kisoihin, niin se musteen määrä pelaajien ihon alla on jotain ihan muuta.
Kyllä.
Siitä on tullut enemmän tällainen ehkä trendi, ja joo, se on ihan hyvä, se on paljon niin kuin hyväksyttävämpää. Silloin kun sä otit sun ensimmäisen tatuoin, niin siitä on mitä monta vuotta?
No siitähän on nyt... 34 miinus 19.
15.
Joo. Olisin ottanut 18V, mutta ei ollut rahaa.
Niin,
eli piti ottaa vasta 19-vuotis.
Sen mä suosittelen, että jos harkitsette tatuointeja, ne maksaa hyvin paljon.
Joo.
Ja sanotaan näin, että jos meet semmoisen kaverin luokse, joka sanoo, että mä haluaisin tällaisen, niin hän sanoo, että se maksaa näin paljon. Jos meet siihen seuraavaan putiikkiin ja hän sanoo, että mä haluaisin tällaisen, ja hän sanoo, että tämä maksaakin näin paljon. Mm. Ja aina ota se kalliimpi vaihtoehto.
No joo. Ehkä siihen kannattaa sitten sijoittaa, jos kerran ottaa sijoittaa sen ruusun sinne olkapäähän tai se lohikäärmeen pohkeeseen. Niin.
Kyllä, mutta Helsingissä on mahtava tatuointi, tai siis Suomessa ylipäätään
joo.
on paljon hyviä tatuoijia.
Ja toi täytyy sanoa muuten, että eihän voi sanoa olevansa suomalainen turisti, jos ei ulkomailla kävele sellainen, että on kamo shortsit, sitten on joku musta bändipaita ja sitten on niinku vähän jotain tribalia.
Vähän tribalia, kyllä.
Ei voi sanoa, että ei. Suomalainen turisti.
Se on kyllä. Mutta mulla on itselleni vähän huono kokemus.
Naisilla varsinkin.
Vähän semmoinen niinku alaselässä se pieni, eikä mitenkään erityisen pieni, vaan siis semmoinen kunnon tribaali, mikä vetää sen koko alaselän siitä täyteen. Se on...
Kaljupää ja korkkarit.
Niin, kaljupää.
Korkkaria alta pilkottaa tribaalia. On näitä.
Pikkasen niska punottaa ja siellä on nenä vähän palannut.
Punaista partaa.
Kyllä, niistä tulee hyviä hetkiä. Mutta onko sinulla semmoista aluetta, mitä sä et pystyisi tatuoimaan?
Muutamakin, mutta en kerro.
Siis nyt en puhu semmoisista niinku intiimialueista, mutta siis semmoinen, niinku, kasvot?
Kasvothan niinku, kasvot on ihmisen televisio, että en lähtisi ehkä siihen laittamaan niin. enää niinku lisää markkinointia. Yhtään, että mieluummin niinku kätkisin sen.
Mitä se on siis kaula?
No voisin laittaa. Ja kun tässä on, monet on sanonut, jostain syystä varmaan naiset on sanonut useammin kuin miehet, että he, jos ottaa tatua, niin se pitää laittaa sellainen, että sitä ei niinku välttämättä näy. Mikä järki siinä on?
Niin.
Eikö tatuointi ole sitä varten, että sillä niinku paukutellaan henkseleitä, niin kuin Riikin kukko tekee lomilla? Niin. Sen takia minä otan ainakin mahdollisimman näkyviin paikkoihin. Joo. Ei nyt välttämättä ensimmäiseksi tuohon niinku ohimoon, mutta kaulan alue saa näkyä. Ja kyllä tässä palveluammatti tulevaisuus on meikäläisetkin pilattu, kun minä ottanut käsiin kuitenkin.
Käsiin, joo.
En tiedä, miten nykyään on hygienia passin saanti, että jos sattuisi olla oikeassa kädessä vaikka karppi tuossa niinku kämmenessä. Että
et saisiko silloin?
Kämmen selkähän toivisi. Mm.
Kyllä sitä pystyisi varmaan saamaan se hygienia. Mä en usko, että se on niin... Tää en tiedä.
Eikö sitä ollut ennen vanha, että ei pääse palveluammatteihin, et voi olla tarjoilija, jos sulla on käsissä tatuointi.
Niin, mutta siis aikoinaan oli myöskin, että et pystynyt olla tarjoilija, jos sulla oli lävistykset huulessa.
Niin, koska niin. olet likainen ja koska tulet likainen.
Niin, tulet sieltä, mistä ihmisiä ei pitäisi tulla. Niin. Mulla taas itselläni se, että melkein kaikki mun tatuoinnit on semmoisissa paikoissa, missä mä en näe niitä suoraan itse, vaan mä joudun katsomaan niitä aina peilin kautta. No. Ja siinä on mulle semmoinen psykologinen juttu, koska mä koen, että vaikka se olisi kuinka hieno, niin jos se on aina siellä, missä mä voin nähdä sen, niin jossain vaiheessa mulle tulee semmoinen fiilis, että mä haluan lisää sitä tai mä haluan poistaa sen. Sen takia mä haluan, että se on jossain semmoisessa paikassa, missä se ei ole jatkuvasti mulla esillä, mutta aina kun mä haluan nähdä sen, niin mun pitää nähdä pikkasen vaivaa, käydä peilin kautta katsomassa ja sitä, niin kuin katsoa sitä, ihailla sitä. Koska mulle...
Tämä on semmoinen joka iltainen juttu.
Ennen
nukkumaan meno vähän sinne
vähän se katsoo siellä pyörähtää ja siellä vaimo huutaa, että nyt Juman kautta. Mutta mulla oli siis vieraana tuossa eilen oli tuo Jannika B. ja hän halusi esittää sulle yhden kysymyksen.
Joo.
Ja se kysymys menee niin, että onko kaikki ollut sen arvoista?
Onko kaikki ollut sen arvoista? Vastaus on kyllä. On se ollut, että montaa asiaa en kadu. Montaa asiaa en kadu. Ei kai sitä muuten olisi ihminen tähän pisteeseen tullut ja tietäisi niitä asioita, jos ei olisi tehnyt niitä oikeita ja vääriä ratkaisuja.
Aivan oikein. Tuo on mun mielestä erittäin hyvä. Maanantaina mulla on vieraana täällä Katja Stoll. Ja minkälaisen kysymyksen esittäisit Katja?
No Katjalle me haluaisin esittää tämmöisen, että saattaa joillekin kuulijalle kryptinen olla, mutta toivottavasti Katja tarttuu onkeen ykösellä. Ja kysymys kuuluu, Katja, vieläkö UFO lentää, vieläkö kebab-astia osuu maahan?
Okei, minä odotan oikein innolla tätä vastausta, että miten Katja tähän tarttuu. Mutta aika rientää, kun on ihmisten kanssa hauskaa. Kiitoksia. Mä en vielä kiitä sua, Hyyden, meillä on vielä aikaa tässä, mutta puheen Facebookissa ja Instagramissa löytyy meidän kuva, käykää siellä. Käykää siellä peukuttamassa ja tykkäämässä meidän kuvista.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Seuraavaksi tällainen sana-assosiaatio, eli viisi sanaa, mitkä minulla on. Tää minä kysyn sinulta ja sä saat vastata niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen.
Okei.
Vyö, VYH.
Nahkaa.
Nahkaa. Arkadian mäki.
Poliitikko puhuu, kansa tottelee.
Keski-ikä.
Tulossa.
Paras reaktio ikinä. Tulossa. Karjala.
Olut ja alue, jossa asun.
Lähimmäisen rakkaus.
Tärkeä asia.
Tärkeä asia. Toi oli... Aa.
Minussa on humanisti sisällä.
Sussa asuu semmoinen
pieni paljasteleva
humanisti. mitä tulevaisuus tuo tullessaan Staminalle sinulle?
No lähitulevaisuus niin, että kohta Ruissaloon, siellä on Ruisrokki ja meillä on Staminalla lauantai-keikka siellä. Ja sitten loppukesä keikkaillaan ja sitten uusia biisejä tehdään, joita on nyt jo syntynytkin. Ja sitten lähdetään... myöhemmin syksyllä sitten Euroopan kiertueelle ja siitä sitten taas seuraava vuosi alkaa pikkuhiljaa.
Niin, kansainvälisesti. Tuleeko me jossain vaiheessa vielä kuulemaan englanninkielisiä Staminan biisejä?
No, me melkein voi luvata, että ette tuu.
Ei tulla.
Me melkein voisin luvata, että ette tuu kyllä kuulemaan. Senkin hyväkkäät. Joudutte suomen kieleen nyt tyytymään, Satanation.
Damn it! Nimittäin Samu Haber sanoi semmoisen jutun, mitä mä arvostin eniten. Samu Haber Sunrise Avenuen solisti hän oli täällä. Niin hän sanoi, että hän arvostaa eniten niitä suomalaisia artisteja, jotka eivät luovu siitä suomalaisesta tavasta.
Niin.
Että olisi sitten niin kuin englantia pikkasen huonommin ääntäen tai sitten suomea. Että lähtee niin kuin ulkomaille sitä kautta. Ja Samu Haberin lähetys on myöskin kuunneltavissa Yle Areenasta, yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy. Mutta aika alkaa loppumaan. Mä haluaisin tässä vaiheessa kiittää sua, Hyrde, siitä, että tulit.
No kiitoksia, oli erittäin mukava.
Kiitos.
Jutskyöillä tässä.
Tää oli kyllä erittäin hauskaa ja te lähdette sitten seuraavaksi suuntaamaan festariin.
Turkuseen päin.
Turkuseen.
Toivottavasti kelsit tästä vielä paranee. Voi ottaa pajan pois.
Taas.